Rodania. Rodania.
Forårets sidste monument er kørt, og for herrenes vedkommende, der blev det en magtdemonstration af Tadej Pogacar. Og med det, velkommen til mine to magtfuldkommende eksperter, Kim Plesner og Stefan Djurhuus.
Tak for det.
Og Kim Pogacar vinder Liège-Bastogne-Liège for anden gang, og kommer op på sit i alt 6. monument. Hvor mange kan han nå op på, sådan alt i alt?
Er det quizzen?
Ja, måske om 30 år.
Det går meget godt lige nu, skal vi ikke sige det sådan, men det er selvfølgelig svært at sige, hvordan han vægter de her ting fremover, om det bliver Grand Tours, eller han fortsætter med at køre de her endagsløb. Man kunne godt forestille sig, at han måske ville gå efter sådan en, jeg skal i hvert fald vinde alle 5 monumenter.
Mm.
Og hvis han begynder at satse på det, så er der jo nok i hvert fald et par stykker af dem, han kommer til at køre nogle gange, måske før han vinder dem. Men der er alligevel et stykke vej op til Eddies 19 monumenter. Jeg så også sådan en opgørelse over sådan noget med, hvis du lagde alle placeringerne sammen af de første 4 monumenter, altså forårsmonumenter, hvor lavt et tal kan du så komme ned på? Og Eddie Merckx har 2 gange været nede på tallet 5.
Okay.
På 4 monumenter.
3 etter en 2'er.
2 gange. Det er helt sindssygt. Og Adrie van der Poel er jo et foran Mathieu van der Poel på den liste. Det er også ret imponerende. Så, men altså, det...
Men han er 25 nu, og der er trods alt en del gode år tilbage i ham, så nu må vi se, hvor mange han
er
oppe på.
Ja, mindre han laver en Bjørn Borg, ikke, og stopper lidt tidligt. Men det tror jeg nu ikke. Han virker, som om han har relativt god appetit stadigvæk.
Men det vil nok at tænke på, at sådan nogle som Tom Bonen og sådan noget, altså, de lå på 7, altså sådan Cancellara og Tom Bonen på 7, ikke?
Ja.
Og det er bare sådan kæmpe...
På en karriere.
Og så de er der allerede nu. Det er vildt.
Stefan, vi havde store forhåbninger til Mathias Skelmose. Han var også en af de store favoritter inden Liège-Bastogne-Liège, men han fik ikke det ud af det, som han kom efter.
Nej, jeg tror, han havde sigtet efter det helt store. Gerne en sejr i Flèche og måske også noget podie eller top 5 i de andre der. Men man kan sige, hvis man tager de 3 cykelløb der, han har jo haft en sindssygt god sæson, så jeg synes, det er fint nok, at han tænker, nu skal den lige et step op, men... Han laver lidt en taktisk fejl i Amstel, og så Flèche, den gik jo helt galt med vejret der, og han blev hjulpet af cyklen. Men Liège, der virkede som om, at han havde givet sig lidt op, men bare ikke rammer dagen. Og så vil jeg også sige, at måske den der Flèche havde givet ham et godt hak i tuden, og måske sad lidt i kroppen stadig, fordi at han plejer at være bedre, det gør han. Men det der en afsæt, han lavede efter Pogacar der, den koster lidt for meget.
Det kommer vi til at tale meget mere om, og vi skal også tale meget mere med vores special guest star i dag, fordi du sidder derovre, og du har været meget stille indtil videre, men det er Kasper Pedersen. Velkommen til.
Mange tak.
Kasper, nu har vi talt lidt om Liège her, lige omkring Pogacar og Skelmose. Lad os lige kigge på det der kuldechok der, som Stefan han også nævner, med Skelmose, som han får onsdagen, altså bare 4 dage inden, der skal køres Liège. Hvor lang tid sidder sådan noget i kroppen?
Altså, jeg har heldigvis ikke selv prøvet det i så ekstrem grad. Jeg så en video, der popper op på min Instagram, hvor man kan se, at han får decideret kuldechok og ryster, og ja, hans krop går i chok. Det er faktisk rimelig ubehagelige billeder. Og altså, jeg ved ikke helt, hvordan det påvirker, men helt klart, så har det været, hans krop har jo været helt nede, og det koster bare så få dage før så stort monument. Men jeg vil også sige, at Liège, der sad han rigtig godt hele dagen, og han kørte et godt løb. Altså han lavede ikke nogen fodfejl eller noget, men det ligner bare ikke, at han kunne gå med i finalen. Så han kørte et godt løb, men han havde bare ikke det sidste. Jeg tror godt, det kan have været lidt en regning for Flèche også.
Og vi kommer til at tale meget mere om det, og vi kommer til at tale meget mere med dig, og vi skal også lige omkring vores lille hængeparti med Tour of the Alps, og til sidst der kigger vi så frem mod etapeløbet Romandiet rundt, som er begyndt i dag, og den indledende prolog er faktisk stadig i gang. Men først en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og en gigantisk tak til alle 10 støtter. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til 2 nye, i øvrigt begge kvinder, Fanny og Victoria, så dejligt, at der også er nogen af det stærke køn med på tiervognen. Og det kan være, at de gerne vil have en sportsblender fra Power. Mere om det lidt senere. Og til dig, der sidder derude og mangler at tage din første føring, jamen så er lige nu et rigtig godt tidspunkt, fordi vi har altså fede præmier her det meste af sæsonen. Du kan ud over de her præmier for Power naturligvis også vinde en Velropa Cup, og har du lyst til enten at investere i en Velropa Cup, eller måske en t-shirt, kasketter, eller vores nye Velropa Dunk, så foregår det jo inde på shoppen, og den finder du på velropa.dk. Mit navn er Claus Elming, du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og elektronikkæden Power.
Velropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi hopper til Liège-Bastogne-Liège, så skal vi lige have gjort Tour of the Alps færdig, fordi vi manglede faktisk kun lige at snakke om en enkelt etape, og det var femte etape, som blev kørt i fredags. Den var kort, men bjergrig. Og det lykkedes faktisk vores lille darling Juan Pedro Lopez at holde fast i førertrøjen.
Ja, det gjorde det, men han var altså han var under beskydning undervejs, især for Wout Poels, Romain Bardet faktisk, og Geraint Thomas også helt i starten af etappen, så de blev udfordret, men man kunne se et lille trick, de forsvarede sig faktisk rigtig godt. De havde ham her, Emmanuel Gebrexebier.
Gebrexebier?
Ja.
Hvad siger I feltet?
Gebrexebier.
Ja, så nemt er det.
Ja, rammer jo.
Rammer fuldstændig.
Men både ham og så Carlos Verona, som jo er skiftet til Little Trek, de gjorde et super godt stykke arbejde, så han endte med at sikre den samlede sejr, men det var Aurélien Paré-Pintre, der vandt fra en decimeret gruppe.
Altså selve etappen.
Selve etappen, ja. Og det gjorde han foran kattedræberen Antonio Tibetti. Og så lillebror Valentin Paré-Pintre blev nummer 3 faktisk. Ja. Så det var en god dag for brødrene.
Familiepodium.
Og nogle af dem, som du nævner her, de lyder lidt bekendt, hvis man så søndagens Liège-Bastogne-Liège. Og det var som noget, som I to, Kim og Stefan, jo blandt andet diskuterede i sidste uge, om det var en god optakt og køre Tour of the Alps forud for Liège.
Ja, jeg var i hvert fald i tvivl, om det var en god idé. Det kom jo så lidt ud af, at vi snakker om Wout Poels. Han skulle have stjerner på Kims power ranking der. Og der var jeg så lidt, han ligger og kører cykelløb i Tour of the Alps. Og så de slutter fredag, så har han lige lørdag til at komme sig inden Liège består Liège. Jeg var faktisk lidt i tvivl om det, men altså, det viser faktisk at være en super god optakt, fordi at der var mange af dem, som havde kørt Tour of the Alps og siddet med i klassementet, der gjorde det rigtig godt i Liège-Bastogne-Liège. Så på en eller anden måde må jeg æde lidt min egne ord på den der. Man kunne se både, Romain Bardet havde kørt, Paré-Pintre havde kørt,
Tibetti
havde kørt, og de kom jo alle sammen.
Ja, han blev lidt offret for de andre. Ja. Han sad faktisk, de sad fire mand i frontgruppen med Bahrein. Så
der var mange med i toppen, altså bare det, der blev nummer 2. Ikke? Han havde også kørt top 10 i, i Tour of the Alps. Så. Men altså, jeg vil så også sige, når man kigger på Tour of the Alps, så er det ikke det længste løb og det hårdeste løb. Altså, det er jo i gennemsnit 140 km om dagen. Der er godt nok bjerge på de fleste dage, som navnet jo siger. Men der er også det der med, at nogle gange, specielt til de lange cykelløb, at man måske gerne vil have lidt af den der træthed i benene og have nogle kilometer i benene sådan helt op til, for ikke at være sådan for frisk simpelthen. Fordi så nogle gange, så får man lidt et chok med, at når man først kommer op i rød zone, så lige pludselig, så er der et eller andet, der går galt. Og det er sådan, jeg kan ikke rigtig forklare det, men der er bare rigtig mange cykelryttere, der foretrækker det der med at have en lang tur i benene eller lidt trætte benene, når de starter, specielt til de lange, hårde cykelløb, hvilket er
lidt. Der var jo lige en dag imellem Tour of the Alps og Liège her. Hvordan vil du gribe sådan noget an, Kasper? Vil du køre med i Tour of the Alps og få sådan en eller anden træthed, men også noget form bygget på, eller hvordan vil du gribe det an?
Altså, jeg tror, hvis jeg var bjergrytter, men udover det, så tror jeg også, at den helt optimale optakt ville måske være at ikke køre sidste etape. Men det er jo så lidt svært at køre klassement, så for lige at have en ekstra dag, fordi man skal også rejse hen til Liège, og det koster også kræfter at skulle rejse. Men når etaperne er relativt korte i et etapeløb op til, og de har flere timer i døgnet til ligesom at komme sig imellem etaperne, så er det heller ikke lige så udmarvende, som hvis eksempelvis det var mange lange etaper, og et etabløb, hvor man virkelig blev kørt i bund, det tror jeg ikke ville være en optimal optakt, men hvis man går frisk ind til Tour of the Alps, og etaperne ikke er så lange, og man kommer godt igennem, så tror jeg helt klart for mange af de ældre rytter, at det kan sagtens fungere. Ja.
Tour of the Alps blev vundet af Juan Pedro Lopez. Det var hans første, både han havde en etappesejr undervejs, det var hans første etappesejr i et løb, og det her var altså hans samlede første sejr i karrieren. Så tillykke til ham. Ben O'Connor blev nummer to, og du nævnte ham, Stefan, kattedræberen Antonio Tiberi blev nummer tre. Ikke mere snak om katte eller alber, for nu skal vi... Pisse. Og det står jo 10-6 til Kim. Kim har faktisk også serveretten. Mm-hmm. Og i dag, der er der faktisk 11 point på spil for dig, Kasper. Og kun et for jer to andre. Okay. Og Stefan, af og til, så skriver jeg jo sådan nogle stikord ind. Ja. Det er mest til mig selv, så jeg ikke kan huske, hvad det er, quizzen går ud på.
Gammel mands
ting. Ja, præcis. Så vil du fortælle, hvad der står i manus i dag?
Ja, men jeg synes jo, Kasper han lige skal høre det i hvert fald. Det giver jo sjældent nogen mening, så det er sjældent, man kan regne noget ud. Men i dag, der står der Tommy Sebak DT. Mm-hmm. Og lige nu siger det mig ikke rigtig noget.
Nej. Kim?
Ja, Disco Tango, ikke?
Disco Tango. Det er præcis. Og Disco Tango vandt Tommy Sebak Melodi Grand Prix med en gang. Og Disco og Tango er?
Ja, det er jo to danse.
Og hvad er en tredje dans?
Quickstep. Okay. Og, hvordan kan du bruge den note til at huske, hvad
det er? Det er fordi, vores quiz i dag er faktisk en last man standing. Og den er dejlig simpel. Har du forberedt dig?
Nå, ja, det ved jeg ikke.
Okay. Det er dejligt simpelt, fordi det går simpelthen på tur. Kim, du bestemmer, hvem der starter. Det er der, hvor din fordel som serveret indeholder kommer i spil. Men jeg skal simpelthen have alle de korrekte navne, som holdet Quickstep har heddet gennem tiden. Det behøver ikke at være kronologisk, men jeg skal bare høre, hvad Quickstep har heddet gennem tiden.
Okay, så man er bare ude, når man hammer forkert på en.
Og hvis man rammer forkert, så er man ude.
Ja, okay. Jamen, det er forstået.
What?
Godt. Spørgsmålet er forstået. Så har jeg kun én ting til jer tre, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Pogacar. Vi har ventet på de 220 kilometer. Lærkjøsens attacka. 3-4 kilometer i 8 meter.
Aiva.
Og nu kommer attacken fra Tadej Pogacar.
And here he goes. Tadej Pogacar with 35 kilometers to go.
Attack de Tadej Pogacar. La Côte de la Redoute.
Parte 34-8 Tadej Pogacar.
Jatalpe Tadej Pogacar.
Kære barn har mange navne, og skulle du ikke have hørt det nu, ja, så vandt ham der Tadej Pogacar forårets sidste monument, Liège-Bastogne-Liège. La Doyenne, den gamle dame, var i år på 257 km, men for den seje slovener, der var det sådan mere, hvad skal vi sige, 222 km fælleskørsel og så 35 km enkeltstart, før han kunne lade sig hylde som vinder af Liège for anden gang. Men, og byde gerne ind her, Kasper, også, er de store cykelløb ved at blive sådan lidt kedelige, når stjernerne bare kører solo?
Jeg synes, jeg kan godt forstå, når man sidder og ser det, og man tænker, kan Van der Poel udfordre ham, og kan Skelmose være med og sådan noget, og så smutter han bare afsted. Så er det klart, at det bliver det lidt sådan op. Så blev det afgjort der, fordi nu har man set ham gøre det, hvor han gør det også færdigt. Altså, det er ikke så meget i tvivl om, at han kommer tilbage af sig selv. Så altså, det er lidt, men jeg synes også, at vi er bare vidne til noget historisk også, som jeg også synes, det er måske ikke så sjovt lige nu, men der er også sådan, hvis man tidligere kigger i Liège Bastogne-Liège, så Bernard Hinault, han er engang vundet med næsten 10 minutter. Han kørte 77 km udefra. Det så jeg tænkte sådan, det gad jeg måske faktisk godt at se, bare for sjov skyld. Altså, eller Eddie Merckx, der har kørt 50 km udefra og sådan noget. Så det er lidt historisk i det, men ja, det tager lidt af.
Jeg tror måske, det der er gået i gåsøjne galt i den her sæson, det har været, at det har været i alle monumenterne på nær Milan San Remo. Og
inklusive Strade.
Ja, og så Strade, ikke? Men det vi mangler er jo rivalerne, synes jeg. Vi mangler en Remco i Liège. Mm. Det kunne have været sjovt at se. Vi mangler Wout i Flandern og Roubaix. Og hvis de havde været med, havde vi nok i hvert fald fået lidt mere spænding. Om det så var endt med samme resultat, det kan godt være.
Og Jonas Vingegaard.
Ja. Nå ja, men og Pogacar i Flandern, han baskede jo Van der Poel sidste år, ikke så? Jeg synes lige så meget, at det har noget at gøre med de her styrt, der lidt har ødelagt de her dueller frem for... Men det bliver lidt, måske ikke kedeligt, men det bliver i hvert fald ensformigt. Og det bliver meget det her med, okay, nå, men så er den afgjort, så kører de andre, og man kan se det på de andre, de kører med andenpladsen lige med det samme.
Der er, ja, du kan også se, at vi kommer tilbage til, at man kunne næsten se det på Roman Bardets reaktion. Han var, ja, glad for at få den der anden plads der.
Ja, ja, ja.
Som der var en, der sagde tidligere om Vingegaard. Vi kørte, var det ikke Juan Ayuso, der sagde med om, ja, om Vingegaard? Vi kører om andenpladsen, fordi blandt menneskerne. Vi kører, ja, førstepladsen blandt menneskerne, fordi, ja, overmenneskerne havde vundet. Men Kasper, vi har set de her drenge her, de her store kanoner, køre nu langt udefra i alle monumenterne, undtagen Milano Sanremo, og så også i Strade, hvor Pogacar har kørt med vanvittige 81 igen. Altså, du er jo faktisk ham, der har lært dem det her, fordi du kørte, ja, jo faktisk selv på et tidspunkt i Liège,
ja,
og førte Liège.
Du førte jo Liège.
Hvor langt kørte du ud fra?
Det var en anden dagsorden for mig. Jeg havde ramt morgenudbrudet, og det var min første sæson som professionel, ja, på Aqua Blue, så en af vores modsætninger var at ramme morgenudbrudet. Og så kommer vi hen mod bakkerne og samarbejder ret dårligt i gruppen, og så er der sådan et moment, hvor jeg ret nemt kan angribe dem og få et forspring til en af de mest udfordrende stigninger. Og jeg ved godt, at det var ligesom en målsætning for mig at komme mere op over den der. Ja. Så det de ikke ville køre, det samarbejde var der gået lidt i stykker, og der var et moment til at angribe, så prøvede jeg bare at angribe for at så komme over den næste stigning. Det kom jeg så ikke alligevel, men altså, det var måske også lidt erfaring, der manglede i forhold til at spare på kræfterne i et monument. Men,
da du lå derude og var alene, der var vi mange danskere, der råbte stop the count.
Ja, stopper løbet her.
Bare stopper løbet nu her. Resten aflyst. Pogacar, han vandt Liège, og hans hold UAE kørte et flot løb. Og især må vi sige, at en mand, vi ikke har hørt så meget til før, han viste sig flot frem. Domen Novak var måske den vigtigste hjælper overhovedet.
At han var altså på fra ret tidligt. Altså jeg tror, første gang man så om sådan en rigtig front, i hvert fald i finalen, der var sådan noget 77 km til mål eller sådan noget, ikke? Og han var også den sidste, der sad der på Redut. Så det er altså, godt og vel 40 km, han har siddet og været med til at arbejde i hvert fald. Og han har jo slidt sine egne holdkammerater op, som også var med til at føre, ikke?
Mm.
Så det var helt vanvittigt. Altså, han er jo også slovener, kan man sige. Men det er ikke sådan, at man, når man kigger på, hvad han ellers har lavet sådan lige i år, så var det ikke sådan, at jeg havde set, at nu kommer der sådan en feberdag, hvor han bare kører snotten rundt i hovedet på halvdelen af feltet. Men det var imponerende arbejde i hvert fald, og lige præcis det, der skulle til for at sætte Pogacar op til La Redut, hvor han i øvrigt også sætter kom på Redut, og jo 10 sekunder hurtigere end Remco sidste år, som vist var en træning lige op til Liège, så vidt jeg husker, men tager straffekommen på den og klarer
så hurtigste tid nogensinde op af Redut for Pogacar.
Ja, hurtigere end alle andre, og det undrer måske ikke så mange, men
hvis ikke det er på startet, så findes
men det rigtigt. Men det er egentlig vildt nok, fordi han venter jo et stykke tid, inden han kører på Redutten.
Men det gjorde Novak jo ikke, kan man sige.
De kører ret tidligt for Redut at være, vil jeg sige. Normalt sætter man angrebet lidt senere.
Ja.
Det var ganske tidligt. Jeg så jo et sjovt klip med Novak, om der var ingen, der gad at tale med ham efter løbet. Så siger de, hvad? Jamen, jeg er ikke kendt nok. Men det kan være, han bliver det, hvis han fortsætter det der. Ja. Men det er jo hjælperrollen, han excellerer i hvert fald. Ja. Og de havde jo også det her med Pogacars svigermor, der var død for et år siden og sådan noget, derfor han rækker armene i vejret til sidst.
Ja, faktisk 2 år siden, og hun dør jo, hvor han forlader løbet. Og derfor rækker han armene i vejret til sidst. År, der var det, han skvattede og styrte og udgik.
Ja.
Så han havde ikke været til Liège i 2 år, eller han var der sidste år, men gennemførte jo ikke. Og derfor så var der også, han stak den der finger i vejret som en hyldest til hende.
Ja, det sagde Novak jo også, at det var en følelsesmæssig sejr også for ham, fordi han er jo fra Slovenien og sådan noget, og selvfølgelig lidt tæt på Pogacar. Så ja, virkelig, virkelig stærkt hjælpearbejde.
Mathias Gilmose, var vi lidt inde på i starten. Han havde jo givet både sig selv og os håbefulde danskere store forhåbninger inden Liège-Bastogne-Liège, men han ødelagde lidt sine egne chancer ved at komme for tæt på solen, som han jo sagde i det der meget ærlige interview, han lavede bagefter.
Ja, det ender jo med, at han bliver 28-3-52 efter Pogacar. Men hans taktik bliver jo i det her løb at sætte sig på Pogacar, og har også udtalt inden, at han er i sit livs form, ligesom han i Flash udtalte, at de skulle stå tidligt op, hvis de skulle slå ham. Det var så noget andet, der slog ham ud der, kan man sige. Men det, vi også talte om sidst, var den her taktikken med at lægge sig op af de her fænomener, og tror, at man kan slå dem sådan mere eller mindre en til en, den er altså lidt farlig, når man kører mod Pogacar og Van der Poel, som han gjorde i Amstel, hvor han jo også lagde sig der, og ikke kørte med, der nogle af de andre outsider. Altså det er jo selvfølgelig is i maven, og det er også tro på egen evner, men der tror jeg også, at han i det interview bagefter ligesom sagde, okay, det var så den taktik, vi kørte efter nu. Nu går vi tilbage til tegnebrættet, som han siger. Og der tror jeg, der skal laves nogle ting om, fordi jeg tror, han skal være lidt snu, eller lave nogle lidt andre ting, som de gjorde i Amstel for eksempel, eller som Mads P. gjorde med Van der Poel i Gent-Wevelgem for at slå dem. Fordi at slå lige præcis to af sådan nogle fænomener i deres bedste disciplin, ja. Eller hvad skal man sige, ikke? Altså, igen, vi talte om sidst, havde han tænkt sig at køre med Van der Poel, hvis han nu var i kæmpe topform og rykke, og det er vel derfor, han har lagt sig ved Van der Poel i Amstel, det er fordi, han tror, at han er den, der er bedst. Hvis han er det, så er han svært at køre med. Det samme med Pogacar, han lægger sig på ham, fordi han tror, han er den bedste, prøver at gå med, men det kan han ikke, og det er der ikke nogen andre, der kan, så det er jo ikke, fordi det er sådan...
Ja, vi bedømmer altså, det også jo primært på Amstel, fordi at det er jo det eneste tidspunkt, han sådan rigtig har gjort det, hvor de helt store har været med, og han har taget sig op til det, ikke? Altså fordi Flesch, den gennemfører han jo ikke. Liège, der kan man sige, han gør jo lidt det samme med, at han prøver at følge med Pogacar, og det går ikke. Men de kører så stærkt, at...
Og vi læser, altså, er der ikke andre muligheder. Han kan jo ikke bare lige pludselig stikke af 50 km
inden. Den måde holdet kørt på, og Novak især, der kommer man ikke langt, når han sidder og fører. Og det kan godt være, at man kan få 10 sekunder, men så har du Pogacar-problemet bagefter, når du rammer Redut. Så vil jeg sige sådan, altså... Ja, altså det kan godt være, når han skal op i den liga, at han måske skal tænke anderledes. Men han er ikke, jeg synes ikke, han har lavet så mange fejl. Nogle gange så opstår mulighederne bare ikke, og sådan er det, og så tror jeg også, at sådan, så er det bare ikke altid, at det er din dag til at vinde. Altså hvis nu, at UAE har Pogacar med, og de bare sidder og sætter hårdt tempo ind til den hårdeste stigning, og han angriber, så har man ikke så meget taktik at lege med.
Men så skal han sagde selv bagefter, Skelmose, at han gik med, eller forsøgte at gå med, eller sige det på den måde, og at han aldrig rigtig kom sig efter det. Og der var Kim Andersen, hans sportschef, jo også lidt ude, om ikke at kritisere, så i hvert fald sige, vi skal have Skelmose op på et niveau, hvor han har mere end et skud i bøssen. Og hvordan kan du genkende det, Kasper? Det er sådan, at man sidder der, og man tænker, nu går jeg med, og så brænder man bare fuldstændig alt krudtet af.
Jamen, det hænger meget godt sammen med den selv, at man kommer for tæt på solen, fordi nogle gange, hvis du går for meget over dine egne evner, så tager det for lang tid at restituere igen, og så når... Ja, så er der for mange, der ligesom når forbi dig, og regningen bliver for stor i forhold til at komme sig under løbet, eller i hvert fald relativt hurtigt. Men på den anden side, i løb som Liège, der bliver han nødt til at bare prøve at gå efter det, og satse hele butikken. Så han er også stadig meget ung, og ja, han har udviklet sig rigtig hurtigt. Så han har prøvet at gå efter at køre det på den efter sejren, altså satse alt for at vinde, og ikke prøve at spille sikkert eller prøve alternative veje til en succes, men han har prøvet at køre ligesom en vinder og gå efter sejren på den hårde måde mod de største stjerner. Og det er jo også en del af at udvikle sig i forhold til at kunne gøre det på et tidspunkt, hvis hans styrke følger med. Så man får jo nogle gange nogle øretæver, hvis man prøver at lege med de store, og hvis du går for dybt, så kan regningen bare blive så stor, at du aldrig kommer der igen.
Og det er også det på Redut, det hele sker, ikke? Så hvis du først går helt koldt på Redut, så er det svært at komme tilbage i cykeløbet. Man så faktisk også Carapaz, som jo faktisk var ham, der var tættest på, og han kom jo lige op, kan man sige, i nærheden af ham, og blev så sat igen på Redut. Han ender jo også med at blæse hele vejen igennem, og ender omkring Skelmose, tror jeg faktisk. Så de to var nok dem, der virkelig troede på, at de havde det.
De gik efter sejren, og de kunne ikke gøre andet der, hvis de ville gå efter sejren. Ja. Så kan man sige, så skulle de, altså de skulle have kørt anderledes, hvis de ville have en podieplacering eller noget, men det var ikke det, de gik efter den dag.
Sidste år i Flash, der var Skelmose meget, meget tæt på, og Nap Pogacar på stigningen deroppe med Myrde Huy blev kun to år, men det var bare et af tre flotte resultater for Skelmose sidste år. Han var faktisk den eneste rytter i top 10 i samtlige tre af den her løb sidste år. I år der gik det ikke helt på samme måde, og der var jo ikke nogen rytter, som var i top 10 i alle tre løb, primært jo også fordi, at det der Flèche Wallonne, det blev så mærkeligt et løb. Den eneste udfordrer, Ilias, til Pogacar, viste sig sådan at have brugt alt krudtet inden og den ugen, så Mathieu van der Poel kom aldrig rigtig til at spille en rolle.
Nej, jeg ved, ja, jeg tør ikke sige, hvad tilstanden egentlig var i, men han fik i hvert fald gjort det lidt svært for sig selv, ligesom han gjorde i Flandern sidste år, hvor han sad nede bagi, og så, jeg tror, det var Ineos, der splittede det hele i sidevinden. Og her, der sidder han nede bagved, og så sker der et styrt, og så kommer han på bagkant og får brugt nogle af sine holdkammerater også, får brugt dem op. Så det er jo lidt samme historie med to forskellige situationer. Så jeg vil i hvert fald sige, at på forhånd var han jo ikke favorit i forhold til Pogacar. Og han fik ikke gjort det nemmere for sig selv ved at også skulle sidde og...
Men kan man ikke også sige, at hvis du er der i favoritgruppen, som vi har set ham være i nogle andre løb, så sidder du oppe i top 10. Og her der sad han og fedtede rundt ned bagved. Viser det et, jeg har ikke benene, eller to, jeg tror ikke på, at jeg kommer til at vinde det her løb, eller hvad viser det?
Ja, jeg tror, et er, at benene måske ikke er på toppen. Altså det tror jeg måske godt, han kan mærke, fordi at, han plejer jo at være den bedste. Og når han lige pludselig kan mærke på flere af de der stigninger, at den krasser lidt på, og hvis han ikke sådan, når han mister, når man nogle gange, så kan man se, så kommer de andre bare kørende ud, altså forbi der, ikke? Og så tænker man, puha, jeg er ikke klar til at rykke frem lige nu. Og det er jo typisk tegn på, at man lige skal passe lidt på. Men jeg synes, at han plejer jo at være den, der går ud og laver noget show tidligt. Men jeg tror også en del af det med UAE's taktik, at de har jo kaldt den på forhånd, så de får jo ligesom dikteret alle de andres taktik, fordi de siger, vi kommer på det her hold, og vi kommer til at sætte fart på, og for at vi skal udtræde Van der Poel. Så hans lyst til at prøve at lave et eller andet crazy, den falder jo også lidt, når han ved, at jamen, der er et rimelig stærkt hold, og de kører rimelig stærkt. De har bare tænkt sig at køre Pogacar frem til Redoute, så det bliver lidt svært for ham ligesom at have andre planer, fordi så skal man jo medregne, hvad gør UAE? Nogle cykelløb, så ved man ikke rigtigt, hvad de andre kommer til at gøre, f.eks. Flandern rundt eller Roubaix. Der er der så tilfældigt, hvad der kommer til at ske. Så der kan man godt bare fyre den af, når man ser et godt moment, hvor at når man kender hele gameplanen, og det ser ud til at gå den vej, så ja.
Men Kasper, selvom UAE kommer med et stærkt hold og sætter tempo på og så videre, så sådan rytter som Mathieu van der Poel, hvis han skal have en chance for at vinde, skal han ikke ligge deroppe blandt de første 15-20 stykker?
Jo, det kan man sige. Nogle gange så er der en lille fordel i at spare holdet en lille smule og sådan lige tage i hvert fald måske en lidt mental pause for positionskampen og få fyldt dunker op og så videre, og så bagefter komme tilbage igen i position. Men det er også risikabelt selvfølgelig at risikere at komme bag i styrt og blive blokeret. Som regel er han ret god til at køre rigtig hurtigt i en god position i feltet igen. Ja.
Men de bliver hængende, fordi det styrt her, som sker, vil du sige noget, Stefan?
Ja, men det var bare, altså, nogle gange, så bliver det så, når man går ind til et cykelløb, og man ved, at man ikke er favorit, og man ikke er stærkest til at vinde, så bliver man nogle gange nødt til at satse og sige, jeg kører ikke med i nogen angreb, jeg bliver bare siddende i feltet, og så håber jeg på, at den bliver samlet. Og det er jo sådan noget, så, du kender Mørkøvs DM-taktik, har jo altid været den, at han kører ikke med i noget, og så satser han bare på, at det bliver samlet. Og når det gør det, så plejer han at være den hurtigste, også fordi han har sparet på kræfterne. Så det er også den konservative strategi, er jo at sige, jeg sætter mig hernede lidt længere tilbage, hvor jeg ikke skal være så meget med i angreb, når jeg ikke har så meget vind på næsen, og så krydser jeg bare fingre for, at der er en sejr eller en podieplads.
Tal lidt om det tidligere, ikke? Altså med den måde, som cykelløb bliver kørt nu om dagen, og især med de her 4-5 store, den måde, de kører cykelløb på, så når der først bliver givet gas, så bliver det ikke samlet igen.
Det så ud som om, han var nede og afleverede en jak faktisk på det tidspunkt, hvor, ja. Og det talte vi også lidt om, eller skrev lidt om, at det er også lidt underligt, fordi de andre, man så Skelmose, han lige pludselig sidder Tom Skuins med Dannebrogstrøjen, ikke? Fordi det er Skelmoses overtøj, så de fleste andre, de gav det til.
Han er ikke sådan en bog,
eller? Indenunder måske.
Så fryser han sådan lige.
Og nogen smed den bare ud i siden, når der stod en senior og sådan noget, ikke? Fordi det skal en Van der Poel jo ikke selv ned og
Dannebrog gøre. Dannebrog må jo ramme jorden jo, så det...
Det er det.
Så den men jeg var lige inde på det, og du nævnte det også med styrte der, Kasper, ikke? Altså det med sådan cirka 100 km igen på de her små veje, hvor der kommer lidt indsnævringer og måske også en let stigning ind igennem nogle af de her gamle byer, som er noget af attraktionen ved Liège også. Og der bliver Mathieu van der Poel fanget bagved det her styrt. Det hele det kollapser i sådan en stor klump, og der er ikke nogen, der kan komme igennem. Jeg ved ikke, det så ud som om, at Israel, og for den sags skyld også lidt UAE, at de gav den gas der, og sagde, nu har vi faktisk en chance for at smide Van der Poel. Gjorde de det? Og er det fair?
Yeah.
Jeg synes, jeg så sådan et kort billede af Israel investeret ret meget i kujontaktikken. Hvor at, jeg tror, at UAE, jeg ved ikke, om de også har lagt ekstra kul på, men de har lidt et bedre alibi, i og med, at de allerede har taget ansvar for at ligesom føre løbet, og, at køre deres taktik. Og generelt set så er der lidt, altså du kan godt have stoltheden i behold, hvis finalen allerede er begyndt, eller hvis din taktik eller din plan allerede er påbegyndt, og så er der sker et styrt, så er det en del af sporten. Men hvis du decideret agerer på et uheld, så er det sådan lidt, det er ikke lige så, altså du, det er ikke lige så gentleman, og det er ikke lige så respektfyldt at vinde på bekostning af andres uheld, og det tror jeg heller ikke, der er nogen af de store stjerner, der har lyst til. De vil
det er det påtalt vinde. Nogensinde, altså der er nogen, der lige kommer op og siger, hvad fanden laver I?
Ja, men jeg synes faktisk ikke, det sker så tit. Jeg synes, der er sådan relativ respekt lige omkring det i feltet, fordi der er heller ikke nogen, der vil være ham der nej. Uden at de andre styrt.
Der var en del, kan jeg huske, med Movistar, og altså der har været nogle episoder, hvor der har været lidt uvenskaber.
Der var også den med Degenkolb, hvor var det DSM, der kørte helt vildt langsomt op ad sådan en stigning.
Nå, de blokerede vejen.
Ja, var det Flandern, tror jeg. Ja, tror jeg. Og så stak de bare af tre mand eller sådan noget. Det var
pinligt. Det var decideret pinligt, men jeg vil også sige, altså for Israel for eksempel, ikke? Altså nu hvis vi bare er helt ærlige, hvis man sidder og fører, og man hører, at halvdelen af feltet er styrtet, og man allerede er i gang med at føre, så, altså, så gør det jo chancerne lidt større for et resultat, specielt for dem, så ja, altså, man kan ikke blame dem for, hvis de kørte på 80%, og så lige sætter den op til 90%, fordi det er sådan, okay, det
vil alle gøre, det gælder bare om at gøre det, uden at det ser dumt.
Ja, præcis.
Ej, jeg synes ikke, det var, altså.
Det så ikke grimt ud, men.
Nej, jeg synes ikke, det var en af de slemme. Nej. Det synes jeg ikke, men man kunne godt sidde og få sådan lidt, okay, nu giver det den i hvert fald.
Det er sådan et størrelseorden, ja.
Jeg synes også, det er en del af løbet, at holdene investerer rigtig mange kræfter i at sidde i en god position og undgå de her uheld. Og man kan næsten sige, at der kommer styrt i alle løbene. Altså der kommer et moment, hvor at du får ligesom et afkast, der har siddet og brugt fire mand op på at føre. Og så når det uheld så sker, så selvfølgelig håber man ikke, det sker, og man håber selvfølgelig ikke, at der er nogen, der kommer til skade, men så er det ligesom der, du får
gevinsten
af at have investeret hele dagen, og har taget nogle rytter med, som har siddet og arbejdet.
Det er en del af gevinsten, for man holder sig ude af problemer jo.
Ja, altså, præcis.
Og så nogle gange, så sker der nogle ting, og så kan man sige, jamen det, vi er satset på at sidde rigtigt på det her sted, og det gav så lidt ekstra på det. Mm. Ja.
Han sad ikke rigtigt. Mathieu van der Poel ryger bagved, kan ikke rigtig komme igennem. Det koster dem i hvert fald 45 sekunder, hvis ikke et minut, inden det hele det sådan begynder at løsne op, og de kan begynde at køre igen, og på det tidspunkt, der er løbet for hans vedkommende afgjort. Alligevel, så ender han med at blive træer.
Ja, det er utroligt.
Ja, jeg synes faktisk, når man tænker på, at det var lidt ærgerligt, at han ikke tog kampen op med Pogacar, som vi måske havde håbet på, at han ville gøre, så synes jeg, det var ret imponerende kørt, og falder også lige ud til hans fordel med, at han får krasset sig tilbage i finalen der, og leverer en super god spurt, hvor han bare tager fronten og fyrer den af. Altså, det var med autoritet, og jeg synes, det var vel ondt, fordi at han har nok ikke haft de bedste ben, nu kan man se på stigningerne. Han var sgu ikke en af de stærkeste, men så alligevel få krasset en podiumplads hjem.
Ja, han har selvfølgelig også det held, han skal have, fordi han har bare fuldstændig is i maven, da man ser jo Pidcock og sådan nogle andre, der begynder at prøve at lukke selv i desperation og sådan noget, hvor det så hele bliver samlet igen alligevel. Og der sætter han sig bare ned og tænker, okay, jeg er nødt til at spare på et eller andet her, hvis jeg skal have et resultat ud af det, og det gav på til sidst. Og det er lidt, som du siger, der er også noget klasse over det der, og det er lidt ligesom, når de store fodboldhold spiller af helvede til, eller andre sportsgrene, hvor et eller andet hold spiller dårligt. Nej, det er bestemt ikke noget med det at gøre. Men det der med, at man har en lortedag, og så vinder man alligevel 1-0, ikke? Altså at du får skravet et resultat hjem selv på de dårlige dage, det viser noget klasse.
Pogacar vinder her, Van der Poel er selvfølgelig også et unikum, Wout van Aert lidt et unikum, du kører selv på hold med sådan en fyr som Remco. Altså de her fantastiske ryttere, meget dominerende ryttere, der er kommet ind i sporten her de seneste 5 år, hvordan er stemningen sådan i feltet omkring dem? Er man sådan imponeret over dem, eller er man lidt irriteret over, at nu kører de bare igen?
Nej, jeg tror, at mange af os, der ligesom kører side om side, og også er holdkammerater med dem, vi har vendt os til, at der er den niveauforskel, og det er også ligesom dem, der skaber hierarkiet i feltet, at de roller, man har hver især, de bliver ligesom rangeret efter dem, og så alt efter, hvilket løb det er, og hvad taktikken er for de helt store stjerner, så dikterer det også ligesom dagens gang og planen for de diverse hold, så det er bare med til at skabe, hvad kan man sige, dagsordenen i mange cykelløb, og køre med nogle af de her, og ja, jeg kører selv med Remco, og prøve at hjælpe ham så godt jeg kan til at vinde. Og det er nogle særlige folk, altså det de kan fysisk, det er vanvittigt imponerende. Så jeg tror,
lad os prøve at hoppe tilbage. Kørte du med Remco, hvornår er din sidste læse?
Jeg har ikke kørt Liège siden dengang, hvor det
hele... Okay, hvor du førte. Okay. Nå, jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, om Remco han bare har meldt ud der. Nå, jeg kører bare med 50 igen, eller ja. 40 igen, hvornår han nu kørte der forrige år, sidste år.
Ja, det havde han meldt ud. Det var planen. Det var han heller ikke bange for at sige til nogen. Han sagde, at jeg kører solo her. Det er han tit, når han har selvtilliden, så siger han bare i bussen, så siger han, jeg kører her. Så skal I skal bare sørge for, at vi sidder fremme her og her. Og så kører jeg her, og så kører jeg solo.
Ja. Altså, så ingen fanger.
Han har selvtilliden.
En anden, der kørte sådan semi-solo, og som vel også var dagens store positive historie i Liège, som i hvert fald kunne få et lille smil frem på læben hos mig, og må ikke hos de fleste, det var Romain Bardet, som jo kørte sit 10. Liège, og nu endelig havde fundet opskriften, vidste præcis, hvor han skulle køre, og var lige nøjagtig i stand til at holde den der forfølgerskare bag sig, og så blev han en stensikker nummer to.
Ja, lige præcis. Eneste problem var, at han var to. Ellers var det et helt perfekt løb. Jamen, han kører jo sammen med, Ben Healy og Cosnefroy og Romain Grégoire, og de kommer afsted i den der forfølger, jeg ved ikke, om man kalder det forfølgergruppe. Så kan det en mellemgruppe mellem Pogacar og de øvrige favoritter, og så stikker han af på Rochefoucauld. Og det er sgu fedt at se ham sådan i gåsøjne tilbage. Han har haft lidt bakset lidt med det sådan i den største delen af foråret. Var rigtig hårdt ud, og så kom han godt tilbage også i Tour of the Alps, hvor han bliver femmer. Og så havde han godt nævnt, at formen skulle måske på vej tilbage, men det havde været lidt svært. Og så efter løbet bryder han jo også fuldstændig sammen, og det er hans bedste placering i et monument, og det hele begynder at flasse, så det er fedt at se for en fighter.
Så man kan se ham over de senere år, så han har egentlig været på et okay niveau, når man kigger på hans resultater og sådan noget. Altså mange sådan top 10 og noget top 5 måske engang imellem og sådan noget. Men det, alligevel er så det her, det er det største resultat, siden han blev to til VM i 2018, hvor han jo også samme år blev nummer 3 i Liège. Så det er noget tid siden, han har været helt derop og lege med, og nogle gange så er det også bare lidt som en sejr, for en rytter i hvert fald, når det er bag en af de helt store, som Pogacar, Van der Poel, eller Jonas Vingegaard for den sags skyld, så kan man næsten godt tillade sig at fejre det som en lille sejr.
Jo, han er også, altså han er jo god i en dags løb. Strade Bianche har han også kørt godt i, så han er sådan en rigtig vedløber, og ikke kun en Grand Tour-rytter.
Det er også der, han har faktisk efterhånden de største resultater. Mm. Altså nu er han jo, hvad er det, 2017, blev han nummer 3 i turen, ikke? Og så har han ellers, hvad er han sådan, blevet nummer 6 og sådan nogle ting. Altså sådan stadig super, super godt, men ikke der, hvor man tænker, nu er han en podiekandidat til en Grand Tour. I hvert fald ikke turen, men måske nogle af de andre, hvis han holder det her niveau i hvert fald.
Liège Bastogne-Liège blev, for lige at runde hele af, vundet af Tadej Pogacar i suveræn stil, 1,5 minut foran Romain Bardet, og så blev Mathieu van der Poel altså faktisk nummer 3. Bedste dansker blev Mathias Gelmose som nummer 28, og Andreas Kron som nummer 37, henholdsvis små 4 og 5 minutter efter vinderen. Der var til gengæld, Stefan, lidt mere spænding hos kvinderne. Ja. De skulle kun cykle fra Bastogne til Liège i øvrigt efter mændene, og så på nøjagtig samme rute, men den 8. udgave af kvindernes løb, den var den længste nogensinde, og med 153 km, og også den hårdeste med sine 2750 højdemeter. Og vinder blev en meget populær australier.
Jamen det gjorde det. Det var faktisk et ret spændende cykelløb, fordi at i starten så lader de et ret stort udbrud køre, som får lidt for lang snor, kunne man godt se. Og da de så kommer ind, og kan man sige, favoritterne skal gøre forskellen på Redoute og Rochefoucauld, så er det jo de tre topryttere fra Flèche-podiet, Kasia Nivedoma, Elisa Longo-Borghini og Demi Follering, der kommer væk og indleder jagten på de forreste her, som så kun er tre tilbage derude, så det er ligesom to tremandsgrupper, der mødes efter Rochefoucauld-stigningen på vej nedad der mod mål. Og det bliver sådan ret spændende, kan man sige, finale, hvor der kommer et par stik, og Grace Brown, som ender med at vinde spurten, hun på et tidspunkt i en rundkørsel kommer lidt skævt ind, eller der var måske også lidt våde veje i en rundkørsel, så hun blokerer blokerer forhjulet, tror jeg, så hun lige op og stejle på forhjulet, kommer ud på græsset og kommer helt ned i fart og bliver faktisk sat for gruppen, så man tænker sådan, nå, det var godt nok ærgerligt, så er hun ude, men hun har også siddet i morgenudbrud, så hun er nok helt færdig. Men så kommer hun tilbage igen, og så i den der spurt der, der ender hun altså med at vinde, men jeg vil sige, hende, Lisa Longo Borghini, hun var den, der virkede klart stærkest, og den, der ligesom huggede til på bakkerne og satte de andre under pres, så lidt ærgerligt for hende, at hun ikke får sejren med hjem, men jeg synes, det var et fedt cykeløb faktisk, og Grace Brown, det var imponerende. Hun har også været en toprytter i mange år, men måske falmet lidt, så måske en tiltrængt stor sejr til hende.
31-årig Grace Brown fra FDG vandt altså foran Elisa Lamborghini og så med Demi Follering som treer. 19-årig Solbjørg Minke Andersen fra Uno X blev faktisk bedste dansker.
Kunne du ikke sige, hun er fra Amager?
Undskyld, hun er ikke engang dansk, hun er simpelthen fra Amager.
Hun er fra Amager, og det er jo det næste store håb for Amager Cykelring, der kommer ind og laver. Og i øvrigt er jo også datter til DCU's formand Morten Andersen. Som også har været formand i Amager Cykelring.
Som går af.
Ja, det er rigtigt. Ja. Det er også rigtigt.
Breaking.
Nå, men hun blev bedste dansker på tværs af køn med sin 17. plads, og havde det ikke været for Mathias Skelmoses 17. plads i Amstel, så var hun faktisk blevet den bedste dansker overhovedet i alle tre Ardenner klassikere. Jeg synes faktisk, at vi sender en kop til Solbjerg.
Jeg kan bare tage den med hjem.
Du tager den bare med hjem til Solbjerg. Kan du ikke gøre det? Og sidder du derude og tænker, jeg vil også have en kop, så behøver du faktisk ikke at deltage i en af den her klassiker for at vinde en. Du kan simpelthen gøre det super nemt. Du kan nemlig støtte os på tier.dk og håbe på, at det er dig, der vinder den ugentlige lodtrækning. Beløbet det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du så først er med, jamen altså, så deltager du i hver udsendelse i lodtrækningen om en kop og andre fede præmier. Og Stefan, lad os lige først finde vinderen af ugens kop.
Yes, det er faktisk en, der har været med i lang tid og lagt en femmer. Men nu giver den altså endelig pote. Har været med siden oktober 2019 faktisk, så det er faktisk en af de helt gamle. Han hedder Bjørnerik Kolsch.
Må ikke det er Bjørn-Erik?
Bjørn-Erik Kolsch.
Det var sjovt, det var Bjørnerik.
Bjørnerik.
Vi skal jo udtale det forkert, ikke?
Præcis. Bjørnerik. Jamen, Bjørnerik. Super, super fedt. Tusind tak, fordi at du har været med så længe. Og nu er der altså en kop på vej i din retning. Du hørte åbenbart, at Stefan han åbenbart laver personlige leverancer. Så det kan være, det er ham, der kommer forbi med den. Og sidder du derude og tænker, jeg vil også være med i lodtrækningen. Og jeg kan også godt tænke mig at vinde en sportsblender fra Power. Så er det altså nu, at du skal gå ind og støtte på tier.dk, fordi vi har sagt det her med antal støtter, at når vi rammer 825, så trækker vi altså også lod om den her super fede sportsblender, som er skidesmart til lige at lave en hurtig drik med diverse grøntsager eller frugter eller for en tages skyld, proteinpulver og så videre. Og det gør vi altså, når vi er på 825 støtter. Det nærmer sig for hver uge. Husk, at vi får alle vores lodtrækninger og gør det på den måde, at for hver fem du donerer, der får du et lod i puljen. Så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke til Bjørnerik.
Kasper Pedersen, han har topfarten, men har han den også efter sådan et langt løb som Paris Tours? Kasper Pedersen åbner den fra front. Kan han holde den her hjem foran Benoit Cosnefar? Han kommer frem. Cosnefar til højre. Kasper Pedersen, han vinder! Ja, sådan! Kasper Pedersen!
Vi har i dag jo besøg af Kasper Pedersen, 28 år gammel, i gang med sit andet år for Quickstep efter 4 sæsoner hos DSM-Sunweb. Du vandt, som vi hørte her, Paris Tour i 2020. Og hvad nogen måske har glemt, så har du faktisk også en OL-bronzemedalje fra 4. Du har den ikke?
Nej.
Fordi du var femte manden?
Yes, jeg var ikke med på banen.
Det er lige
fedt med at bringe det op.
Ja, det
er jamen, det var sjovt, fordi jeg prøvede på at tjekke op på det, og så tænkte jeg, okay, du står til at have bronzemedaljen, men du var femte manden og var ikke på banen, og så får man ikke en bronzemedalje.
Så får man ikke en medalje. Jeg fik turen derover og på gode afterparties.
og kørte du nogen af løbet undervejs?
Nej, det gør jeg ikke.
Var Niklas Larsen med?
Ja.
Og så er der været godt afterparty, ikke? Ja, jo. Skete noget.
Men jeg synes jo faktisk, at det udvikler sig til at være en positiv historie. Vi har jo faktisk snakket om det, kan være, du har glemt det nu. Men det er fordi, det ikke står i noter. Men hvad hedder det? Kasper blev en rigtig god landevejsrytter efterfølgende. Ja. Så det var en rigtig flot comeback-historie for Giant. Var det Giant?
Ja.
Hvor du var med fremme i Danmark rundt, især der. Rundt. Og så var det, du kom til Aqua Blue, ikke?
Jo.
Ja. Men altså, det var jo ligesom den episode, der gjorde, at nu dropper Kasper banen og går all in på, på landvejen, hvis jeg husker korrekt.
Ja, det er det. Jeg havde sat sig alt på banen, og også OL der, fordi ja, vi har, det har de stadig, et sindssygt godt projekt, så det er ret motiverende at prøve at komme ind på det hold, fordi så er man også, så kæmper man om OL-medalje, det gør de, det gør 4 km holdet. Så det var det, jeg satte alt på i starten af min karriere, da jeg var ung. Men det lykkedes ikke, så det var også noget af en kamel, jeg skulle sluge, og overvejede også, om jeg skulle stoppe med at cykle, fordi jeg var blevet færdig, eller jeg skulle til at blive færdig med gymnasiet efter OL. Og altså, det spillede jo ikke, altså. Jeg fik ikke noget at afkaste alle de timer, jeg brugte på at træne og prøve at få det til at fungere, og landevejen gik heller ikke særlig godt, fordi jeg var gået ret meget på kompromis med landevejen. Men så holdt jeg lidt pause over vinteren og prøvede at satse alt, og så fik jeg de succesoplevelser, jeg havde brug for, til at finde motivationen igen. Så man kan sige, det var en dårlig oplevelse, men det er også en af de oplevelser, der ligesom gjorde, at jeg så er på det spor, jeg er nu.
Det klippet, vi hørte her, der slår du Benoit Cosnefroy fra i spurten. Og det var faktisk ikke første gang, at du slog ham, fordi du slog ham også i en spurt omkring at blive europamester. U23 europamester i øvrigt afholdt i Herning i 2017. Og prøv lige at høre her, hvem du ellers besejrede. Cosnefroy blev 2'er, Mark Hirschi blev 3'er, Fabio Jakobsen blev 6'er, og Jasper Philipsen blev 8'er.
Ja, ja.
Du var på det tidspunkt verdens hurtigste U23-rytter.
Ja, men vi blev faktisk hentet i spurten. Så selve feltet spurt, der kører jeg ikke med, men i den gruppe, som vi var lige en 10 sekunder foran, vi var kørt væk på sidste omgang, det var ret meget sidevindsløb, som det er derovre. Omkring Herning, der er meget, meget sidevind, så jeg ved ikke, om jeg ville kunne have slået lige de Fabio og Philipsen i en regulær spurt, men jeg havde det forspring, der skulle til.
Og fik guldmedaljen der. Så skifter du til Quickstep sidste år, og allerede i dit tredje løb, der vinder du Figueira Champions Classic i Portugal. Og altså, det er jo mere eller mindre den perfekte start for dig på et nyt hold. Så er det ikke blevet til sejre siden. Er det lidt frustrerende, eller er det bare en del af jobbeskrivelsen?
Ja, yes, altså jeg har stadig en målsætning om at vinde et cykelløb igen i år, men meget af dagsordenen drejer sig ret meget om Remco, også fordi jeg rigtig gerne vil med til turen, og der er det altoverskyggende mål at køre det bedste klassement muligt med Remco. Så min plads ind i den trup, det er at vise, at jeg er dygtig til at supporte ham og beskytte ham og positionere ham. Så mange af de muligheder, hvor jeg selv kan køre efter et resultat, dem er der færre af, basically. Og så har jeg kørt nogle løb, som er ret svære at vinde. Jeg har kørt ret mange af de store klassikere. Så det at vinde cykelløb, det kommer også meget an på, hvilke rytter man stiller op imod, og hvilke rytter man kører sammen med. Der kan gøre det sværere og nemmere, eller i hvert fald ændre oddsene for, at det lykkes. Så jeg er ikke sådan, at jeg vil være dødskuffet, hvis jeg ikke vinder et cykelløb i år, men det har helt klart været en af mine målsætninger.
For eksempel at komme med til Tour de France, det er jo lidt ligesom en stor sejr, som ikke står på papiret, men bare det at komme med er jo så man i bund og grund jo top 8 på holdet, altså groft sagt, ikke?
Ja, helt klart. Det er det største, den største begivenhed, der er i vores sport. Og især også at komme med på et belgisk hold med en belgisk superstjerne, som kører turen for første gang, og jeg hører folk i Belgien, nogle af vores seniors, de siger, at hele Belgien tror, at han skal vinde turen i år. Så der er sådan en vanvittig fokus på, hvordan det kommer til at gå. Så at være en del af den trup og en del af den opgave, det er også en kæmpe motivation, som også gør, at jeg, altså, jeg fokuserer ikke kun på selv at vinde et 1,1-løb på et eller andet tidspunkt. Hvis det...
Men netop det her med at køre for et belgisk mandskab med en belgisk superstjerne, og så I faktisk ikke har haft særlig stor succes i de her klassikere, lige udover til Manier, han vinder 2 løb, så er I jo nærmest ikke blevet placeret i nogle af klassikerne. Er det noget, I kan mærke? Er der sådan en form for pres, både fra medier og fans, og for en skyld for jeres ejere?
Ja, bestemt. Altså, det er, hvad kan man sige, det er vores hjemmebane, altså, og meget af vores identitet findes ligesom i de her klassikere, og den periode på sæsonen, som er foråret, så det er altid et stort mål for holdet at præstere, men det er heller ikke nogen hemmelighed, at holdet har investeret rigtig meget i at omlægge meget truppen til klassement, og ja, så har vi også ikke ramt den. Vi har ikke præsteret. Vi har underpræsteret ret mange løbende. Det har været en svær periode.
Jeg tænkte på, dengang du kom til Quickstep, var det jo meget det her med, at du skulle være Mørkøvs afløser. Eller det var sådan lidt, det var snak om det der, at det blev planlagt sådan, og nu skulle du ind og være lead-out-rytter. Men det lyder jo som om, du er mere over i Remco-truppen lige pludselig.
Ja, det startede også sådan, at jeg kom ind og kørte en del løb med Michael, også med Fabio Jakobsen. Det var ligesom den parring, der var. Det var Michael og Fabio. Og jeg var en del af det tog, og det gik faktisk rigtig godt. Vi fik ret mange fede spurter. Der var også mange, der gik dårligt, hvor vi mister hinanden, eller Fabio mister Michael. Men de gange, hvor det lykkedes, der tager han nogle ret overbevisende sejre. Det er faktisk gået rigtig godt, men så kørte jeg så også med Remco, og der fik jeg også meget ros for den måde, jeg ligesom kunne bruge de samme egenskaber, som er positionering og hvad kan man sige, snille i forhold til at sidde oven i feltet.
Som bøvlet med, ikke?
Ja, præcis, men også fordi, at vi har ret mange klatrer omkring ham, så der er også behov for, at der er i hvert fald to mand, som kan positionere ham på de flade stykker, hvor det er, altså, det kræver bare tophastighed og power i sadlen og nå hen til et givent sving i top 10. Så den rolle, eller den opgave, kunne holdet godt se, at jeg var ret god til at løse. Og derfor så egentlig blev jeg puttet
over i hans trup. Har du haft en præference til, sådan, om du ville hellere være en del af Remco-lejren eller Malier-lejren for eksempel? Malier, undskyld.
Nej,
altså... Hvor vil jeg spørge dig, hvad hedder han? Vi er begyndt at sige til Malier.
Nej, jeg siger Tim Malier.
Du siger Malier?
Ja.
Har du spurgt ham?
Jamen, jeg hører, alle siger Malier.
Ja, præcis. Men alle de flamske kommentatorer, de siger Malier.
Malier?
Ja. Men jeg ved ikke, vi
kalder ham Tim.
Tim M.
Ja, på holdet, der, jeg har hørt mange kalde ham Malier.
Ja, okay. Ja. Så den er gangbar. Men noget af det, som jeg også tænker på faktisk, når man kører på hold med Remco, og du kører en Quickstep, tror jeg, er der så ikke langt mere respekt omkring, sådan, når man er i positionskampen? Altså, du kan jo godt få lov til at lige give en albue og en skulder, ikke? Uden at der bliver sagt noget.
Jo, det betyder noget, men jeg vil så også sige, jeg kan, altså, nu lyder jeg måske allerede som en gammel prof, men jeg kan ærligt talt godt mærke forskel bare de sidste 4 år, at der er meget mere anarki, og folk er sgu ligeglade, hvad for en trøje folk har på. Altså, der er meget mere aggressivitet i feltet og i positionskampen, kampene nu. Så hvis du ikke har, hvad kan man sige, et alibi for at sidde der i form af en stor favorit eller en stor stjerne, eller hestekræfterne, altså hvis folk godt kan se, du halter lidt i forhold til at holde den position, så hakker de dig væk. Så du får ikke noget foræret mere, uanset hvilken trøje du har.
Du var også lidt spillet til Tour de France sidste år, og blev sorteret fra. Er det så også, er det sådan lidt...
Du skal bare ind med de gode historier.
Jeg kommer med den ene efter den anden. Er det en motivation for dig også?
Ja, helt klart. Altså, jeg vil sindssygt gerne køre turen igen. Altså, sidste år, der var jeg ret tæt på at komme med. Og selvfølgelig ret skuffet over ikke at komme med. Så det gav jo allerede branden på bålet i forhold til at klare udtagelsen i år.
Og hvordan kan du mærke sådan forskellen på at komme fra DSM og så til Quickstep, og det faktum også, at I har en superstjerne som Remco?
Jamen altså, for eksempel til turen, der er ikke så meget vaklen i forhold til, hvad målsætningen er og hvad dagsordenen bliver. Hvor på DSM havde vi ikke en klassementskaptajn, og vi havde heller ikke en top favoritsprinter, så der var helt klart en anden indgang til turen. Selvfølgelig fokuserer vi rigtig meget på at optimere vores lead-out for vores sprinter, så vi kunne få det bedst ud af det, men nu her, især i år, når Remco skal køre turen for første gang, så er det sådan meget tydeligt, at der kommer kun til at være en dagsorden der, at han skal køre det bedst mulige klassement, og alle de rytter, der bliver udtaget omkring ham, bliver udtaget i med den henseende, at han kan bidrage her, og den anden kan bidrage her, sådan så de prøver at stille et komplet hold rundt om ham.
Vi sagde, fortalte i sidste uge her, at Remco selv havde meldt ud, at planerne for ham var fortsat at komme med til turen, på trods af, at han jo var involveret i det der fuldstændig vanvittige styret i Baskerlandet. Det lyder på dig, som også, at det også er planen for jer, at det bliver Remco.
Ja, jeg har i hvert fald ikke hørt noget eller fået nogen meddelelser fra holdet om, at det har ændret sig. Så det lader til, at det er gået rigtig godt med Remco i forhold til at komme tilbage. Han fik operation ret hurtigt. Og så har jeg desværre også erfaring med at brække kravben, så jeg kan også godt sætte mig lidt ind i, okay, hvor lang tid tager det, er det realistisk, og det vil jeg helt klart mene, og det tror jeg også holdet har den opfattelse, at det skal.
Og hvad er dine egne forberedelser forud for turen?
Jeg skal på højdetræningslejr her den 5. maj, der er vi så i 3 uger i højde, og så skal jeg køre Dauphiné, og så skal vi tilbage i højde, og så skal jeg køre nationalmesterskab den 23. i Herning. Ja. og så håber jeg på, at jeg kommer med til turen. Der er ikke noget, der bliver udtaget før. Jeg er nærmest lige omkring de nationale mesterskaber.
Har du nogen planer efterfølgende? Eller er det sådan, tænker du kun på turen lige nu?
Faktisk så har min kalender, den har været sådan sat ret tidligt i sidste efterår, helt frem til turen. Og så tager vi ligesom efter. Okay. Så tager vi det efter, fordi det påvirker også ret meget, om man klarer cuttet til turen. Mm. Det er alligevel en 3 ugers løbsperiode, så hvis du ikke kører der, så kan det være, at du enten skal i højde, eller hvis du har brug for at genoplade, recharge og få noget restitution, så kan det være, at du bliver hjemme for højde, men så tager afsted senere for at bruge Vuelta. Ja. Så det er svært at lave en plan længere end det.
Hvad med sådan noget Belgien rundt og Paris-ture og sådan nogle af de steder, hvor du ligesom har gjort det før? Er der noget ønske om at komme tilbage og...
Jamen, Belgien rundt ligger jo lige i optakten, så den vil jeg ikke kunne komme med til. Paris Tour kørte vi ikke sidste år. Jeg tror heller ikke, vi kører i år, desværre. Okay. Så lige de løb misser jeg ud på. Og jeg heller ikke... Nu skal jeg passe på ikke at lyde for uengageret i vores løbsprogram, men jeg er ikke sikker på, at vi kører Danmark rundt.
Nej, det synes jeg heller ikke set. Det er sådan lige
jeg vil ikke... Ja.
Det kan være, du kommer med på det der danske landshold, der bliver stillet til Danmark rundt.
Hvis det passer, så kunne det være virkelig fedt, fordi jeg elsker at køre Danmark rundt. Så det er sådan nogle løb også, hvor, som vi snakker om, at hvis jeg skal lave et resultat eller hive en sejr i ny og næ, så skal jeg også til start i nogle af de løb, og så selvfølgelig også være i god form, fordi niveauet er så højt, så selv i de løb, der er under World Tour-niveau, der kommer det ikke til en sejr uden at være.
Selv Remco måtte jo ned i Danmark rundt for at hive karrieren på ret køl igen for nogle år siden, så det er ikke nogen skam. Jo.
Og det er der karriere, de starter.
Ja. Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Nu skal vi snakke mad og måltidskasser, for du kan spare hele 1.199 kroner, hvis du vil prøve HelloFresh. Gå ind på HelloFresh.dk og brug koden HFVILEUROPA. HelloFresh er måltidskasser med sund og varieret kost, masser af forskellige opskrifter og muligheder. Og vi kan jo faktisk fortælle, at udover at du kan spare de her penge på 1.199 kroner, så er det også måltidskasser og mad, som er god cykelryttermad. Fordi vi sidder her og snakker lidt om HelloFresh, og så siger Kasper, vi abonnerer allerede. Så når du så er inde og vælger HelloFresh, går du så ind og kigger på, der er jo sådan et lille punkt, hvor man kan se, hvor mange kalorier en enkelt ret har. Siger du så, vi skal kun have de kaloriefattige retter?
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Fordi tit så...
skal du bruge mere?
Så skal jeg næsten bruge mere, så min mellemmåltid kompenserer også, eller fylder ligesom op i regnskabet. Så jeg kigger ikke efter kalorier lidt, jeg kigger mere efter kulhydraterne. At der er nok.
Kulhydrater og proteiner og så videre. Ja. Hvor lang tid har du været hjemme nu?
Jeg kom hjem efter Roubaix, så det er... Hvor lang tid er det?
Ja, det er ikke så lang tid siden.
Et par uger.
Ja, 2 uger og sådan noget.
Og bliver hjemme hvor længe?
Til den 5. maj, så det er fra i dag halvanden uges tid.
Ja. Okay. Så det er vel også en forholdsvis lang... Man kan ikke tillade sig at kalde det ferie, når man er cykelrytter, men altså, det er forholdsvis lang tid væk fra de andre på holdet.
Ja, det er det, men det er også ret dejligt, fordi at vi har været meget afsted, eller jeg især har været meget afsted. Jeg startede allerede sæsonen i Australien i januar, og så var vi på højdetræningslejr i februar i 3 uger, og så kørte vi klassikere, hvor jeg blev dernede imellem løbene. Så da jeg så kom hjem efter Roubaix, der lavede et lille regnskab på, hvor mange dage jeg havde sovet i min egen seng, og det var kun lige omkring 20 dage. Så.
Wow.
Og det er okay. den 7. april.
Wow.
Så det har været... Det har også været tiltrængt at komme hjem og lige sådan vende sig til at være hjemme, for det er lidt det der med, når du så kun lige er hjemme 2 dage, det er næsten, altså i forhold til det med at stresse ned, så hjælper det ikke rigtigt. Men man har selvfølgelig en trang til at komme hjem og se min kæreste og bare nyde nogle timer sammen, men det der med at kun rejse hjem i 2 dage i ny og næ, det er næsten mere stressende i forhold til at skulle pakke og vaske. Og, ja.
Savner du at have en kok med dig, eller buffeten klar, eller ja. Når du kommer hjem?
Jamen det er sådan en app også, hvor du kan bestille takeaway. Skal jeg ikke sidde og reklamere for alt for mange, jeg ikke får betaling for.
Og med, når du er ude på rammen og træne, fordi jeg forestiller mig, at du selv træner her, mens du er hjemme, står maden så klar til dig, når du kommer hjem?
Nej, det er vi fælles om, men jeg vil sige, at min kæreste, hun elsker faktisk at lave mad, så hun laver ret tit. Hun laver ret tit mad til os.
Og der er det jo så dejligt nemt med HelloFresh, fordi det hele det kommer sådan i afmålte portioner. Man kan bestille til 2 personer, som I er, eller 3 eller 4 personer. Man kan bestille til 5 dage, eller 6 dage, eller 4 dage, hvad man nu end har lyst til. Men man kan ændre fra uge til uge. Hvad har du fået her på det seneste, Stefan?
Jamen, jeg har fået de her... hvad hedder det, plantefars burrito wraps, fik jeg faktisk i går. Den var også rigtig god. Og så sådan en lækker dressing med noget hvidløg og hvad hedder de der, blad, hvad hedder det?
Bladcelleri?
Ja, bladcelleri. Nej, det var det ikke.
Det ved jeg ikke. Nå, noget med blad.
Anyways, men det smagte i hvert fald rigtig godt. Men noget af det, som jeg faktisk tænkte over, det var, nu har jeg prøvet at bestille de der ekstra ting, jeg har også prøvet frugten, jo, som det ved jeg, at du også har prøvet, og som vi snakkede om lige kort før, så er frugten faktisk god, når den kommer. Altså det er ikke sådan, at man får de dårlige æbler og sådan noget, så det er jo meget godt. Og så har jeg også prøvet desserterne, som jo faktisk...
Altså, der er jeg ikke kommet til endnu.
Det kan også noget. Altså, ja. Man tænker jo sådan, det er sikkert sådan noget, du kan få ned i supermarkedet, men jeg synes alligevel, det er lige nykket over, hvad man lige går
ned
og...
Noget, er det fra Meyers køkken, eller hvordan er det med det? Eller der ja,
det står nogle ikke Meyers på, så det vil jeg nok...
Der er nogle af de andre færdigretter, som er fra Meyers, som man også kan købe. Jamen, men man vil sige det der med frugten der, altså jeg er en snacker. har jeg chips eller nødder eller et eller andet eller chokolade, så ryger det indenbords, men har jeg lige den der frugtskål stående med pærer eller appelsiner eller æbler eller blommer,
så får den lov at stå eller hvad?
Nej, det gør den nemlig ikke. Det gør den nemlig ikke. Det er faktisk super inspirerende, fordi det både er frist og smager godt, så jeg har faktisk også begyndt at købe de der frugtpakker. Prøv HelloFresh nu, som sagt, altså mulighed for at spare hele 1.199 kroner ved at bruge koden HFVELEUROPA, så gå ind på hellofresh.dk og brug vores kode HFVELEUROPA. Og husk, at du godt kan finde det her tilbud andre steder, men hvis du bruger koden HFVELEUROPA, så viser du altså HelloFresh, at du støtter podcasten her. Og så må du meget gerne dele koden med venner og bekendte, så gå ind på hellofresh.dk og brug koden HFVELEUROPA. I den her uge, der køres Romandiet rundt. Det er på 6 etaper med start i dag og afslutning på søndag. Og hvis man nu skulle sidde og tænke, hvad er det nu lige, og hvor er det nu lige, Romandiet ligger, så kan jeg fortælle, at det ved Kim.
Ja, jeg har da kørt igennem nogle gange. Også hvis man er nede på Alpe d'Huez for eksempel og skal køre hjem, så kan man godt komme forbi Genève, som jo ligger over i venstre side af Schweiz, og der har man et område, der hedder Romandiet, med omkring 2 millioner mennesker, der helt overvejende taler fransk. Og det er Genevesøen, det er Lausanne. Man har også Aigle,
tror jeg, det hedder.
Ja,
er det ikke der,
hvor UCI's hovedkontor ligger? Ja, præcis. Lige syd for søen der. Så det er den region.
Og du har kørt det et par gange, Kasper. Hvad er det for et løb?
Det er meget bjergrigt løb. Ja, man kan jo godt kategorisere det lidt med Schweiz rundt og Dauphiné i forhold til etappernes design. Bjerge med en prolog til at starte med. Og som regel er det de samme klassementsrytter, som man ser ved den Grand Tours, som også kæmper om sejren i Romandiet rundt.
Og apropos prolog, så blev første etape kørt i dag, eller etape og etape, det var verdens korteste prolog på 2 kilometer og 280 meter.
Ja, det bliver i hvert fald sjældent kortere end det, men det er jo sådan en form for, sprintprolog, kan man godt sige. Altså, de plejer at være et par kilometer, men...
Jeg kan huske en, der var halvt så lang, okay. hvilket var sindssygt, når man siger 1,15 kilometer. Ja. Giro d'Italia 2005. Brett Lancaster vinder i tiden 1 minut og 20 sekunder. Det var, og jeg tror faktisk, det var nærmest var lige ud, som
vidt
jeg husker.
Var det ikke også der, hvor at Cipollini han kørte i den der dragt?
Det troede jeg også. Nå. Og så var jeg inde og kigge på resultatlisten, og jeg var helt overbevist om det, og jeg kunne ikke finde ham i resultatlisten. Men det kan selvfølgelig være, han blev diskvalificeret, fordi han var op i det der.
Ja, det tror jeg faktisk, det var det. Han den var der, ikke den der...
Det lignede sådan der... Ja, hvad fanden
det? Var det der muskelsøb der, ikke? Hvor man kunne se musklerne i.
Nej, men i dag var ruten på hele 2¼ kilometer. Nej, han var ikke med i dag. Hvem vandt i dag?
Jamen, det gjorde noget overraskende. Michael Seilard fra Tudor-holdet, som er sådan lidt en enkeltstartskud, 24 år.
Det er også Cancellara, det hold der, så han har nok lært dem et eller andet om at køre enkeltstart.
Jeg tror i hvert fald, de har rekognosceret den meget godt, så jeg vil nok skyde på, at det er fordi, han har kendt ruten rigtig meget, fordi Tudor-holdet, de satte sig jo nok især på Romandiet og Schweiz.
Ja, lokalt
selvfølgelig. Så det har nok hjulpet ham helt vildt, men flot sejr til ham. Og så Cameron Scott fra Bahrain, som jeg ærligt må erkende, jeg ikke havde så meget kendskab til. Det kan være, at jeg lige skal til at læse op på det. Og så Alaphilippe på tredjepladsen.
Sådan, din holdkammerat Kasper.
Ja, yes. Det var faktisk lidt imponerende, og måske kan man håbe, at han er kommet godt over knæskaden og klar til at vise sig lidt frem igen.
Og så vi lige, at Brandon McNulty kom ind her som sidste mand, og han var 10 sekunder efter, nogenlunde samtidig som Kasper Askren. Og 10 sekunder efter... Det svarer til plads nummer 80. Så det viser også, altså, at der skulle køres det her, og det lå altså inden for ganske, ganske få sekunder, de der topplaceringer. Vil jeg også mærke til, Kasper, at de kørte for de flestes vedkommende i fuldstændig almindelig udstyr, almindelig hjelme?
Ja, de kører alle sammen i hvert fald på landevejscyklen. De fleste af dem havde så enkeltstartshjelm på, men Alaphilippe, som blev 3, han kørte med normale linjeløbshjelm, men Arrow-udgaven. Jeg tror næsten, han var den eneste. Så er der måske nogen, der vil kunne regne lidt på, om han ville have vundet med den anden, men vi så også lige snakker om, at den er så teknisk, den her prolog, hvilket er årsagen til, at de kører normalt eller med cykler, så hvis Alaphilippe ikke føler, at han kan se ordentligt ud igennem enkeltstartshjelmen, så kan det jo være en fordel, hvis han kan smide den igennem svingene bedre. Nogle gange er det også meget mentalt. Hvis man føler, at man har mere overblik over svinget og vejene, så...
Han havde helt sikkert
mærkeligt med den der enkeltstartshjelm. Man er sådan lidt inde i en klokke, ikke? Altså så det kan godt være, at når man har almindelig hjelm på, at man føler, at man kan sætte sig lidt bedre i svingene.
Jeg tror, han har vundet, så han har fået lov til at køre i den der hagesok i køben.
Ja, det var
det. Ja, ja.
Nå, det var altså prologen. Ganske, ganske kort en af slagsen, som ikke rigtig fortæller noget om, hvordan det kommer til at gå i resten af løbet. Der er nogle rytter, som ligger dernede i omkring 50 stykker. Ayuso kørte også vanvittigt langsomt. Siger jeg, og så er det sådan noget 6 sekunder efter eller noget i den retning. Men man kan jo sagtens gå hen og blive en af vinderne i det her løb her, det kan vi komme tilbage til. Men lad os lige få et kig på etaperne, Stefan. Hvordan ser resten af ugen ud?
Jamen, de ser kuperet eller bjergrig ud, kan man godt sige. Første etape er en kuperet etape, som kan gå hen og blive en sprint, men måske også blive et problem for de tunge sprinter, som jo så slet ikke er med faktisk. Men så jeg går ud fra, at det bliver en sprint på en eller anden måde, men det er jo sådan nogle typer som Brian Cocard, Thibaut Nys, måske sådan en som Oldani, som også har vist lidt god form, kan være med i sådan en finale. Anden etape er en bjergetappe, og slutter med en 8 km stigning, der nok skal trække tænder ud. Den er næsten 8% i gennemsnit, så det bliver her det første slag, og det er også det sjove ved Romandiet rundt, når der er så mange af de gode bjergryttere med, så det bliver en sjov etape. Tredje etape er en 15,5 km lang enkeltstart, som er sådan lidt i rullende terræn, så der får vi nok at se enkeltstartspecialisterne, og man kan håbe, at for eksempel Askren kan vise lidt frem der, eller Johan Price-Pedersen, som jo også er rimelig god til at køre enkeltstart. Eller også så bliver det bare et blik ind i, der er mange af de her favoritter til løbet, som også har kørt Tour de France, så jeg vil også sige, at det bliver lidt spændende at se, om de har forbedret sig i disciplinen, eller hvad for noget setup de kører med, så der kan man måske få lidt et indblik i, hvordan de kommer til at køre til turen, i hvert fald som hold. Og fjerde etape, det er så kongeetappen, hvor de skal køre 3.500 højdemeter, rigtig, rigtig led dag, og slutter af på en 14 km lang stigning, som er sådan lidt mere regulær i det, men 14 km er også rigtig langt, selvom det bare stiger 6% i snit. Og den sidste etape, femte etape, er sådan en kuperet etape. Lidt kort, 150 km. Men jeg tror, det er sådan en, det er en sjov sidste dag, hvor at, der er måske et par bonussekunder eller nogle spurtsekunder, der kan hentes, hvis klassementet er tæt. Og ellers så kan det måske blive en dag for sådan en som Andreas Kron, som jeg også er med, som kan være lidt farlig, eller Valgren måske også. Så lidt en dansker dag på femte etape, kan vi håbe.
Du sagde lidt tidligere, Kasper, at du ikke var bjergrytter, og alligevel så har du været med to gange her. Hvordan er det som sådan lidt mere en temporytter, og så se sådan en stigning der på 14 km, og vide, at der er nogen, der kommer til at køre rigtig stærkt, og der er en tidsgrænse, man skal være indenfor, og man egentlig tænker, jeg vil meget hellere bare være et eller andet sted.
Ja, det er nogle af de værste dage, synes jeg. Der er tit i Paris-Nice også, hvor vi kører lang stigning. Hvor man som regel har, i min rolle er tit at hjælpe kaptajnen inden da, så jeg skal ligesom køre mig selv helt i hegnet, før den sidste stigning starter. Og så skal man stadig til toppen. Så man får ikke noget foræret ved at kunne sidde i en gruppe eller en gruppetto. Så det er, uanset hvor man er i feltet og hvilken type rytter man er, så er det bare en modbydelig dag.
Er der sådan nogle rutinerede rytter dernede i gruppettoen, som ved præcis, hvad tidsgrænsen er, og så bare ligesom holder alle til fadet og siger, hey, nu kører vi lige sammen hjem, jeg har styr på tiden?
Ja, det, jeg føler også selv, at jeg er blevet rimelig rutineret i ikke at køre for stærkt i hvert fald. Fordi når først man bare skal inden for tidsgrænsen, så kan man spare ret meget ved ikke at ligge og køre alt for hårdt. For eksempel i Vueltaen sidste år, der var mange etapper, hvor der er nogle drenge, som der sidder næsten det lige, når de kører internt klassement på holdet, fordi jeg tager 5, 6, 7 minutter på sidste bjerg på gruppettoen, hvor det sådan, jeg synes jo bare, det spilder kræfter, ikke? Men hvis de får noget ud af at blive nummer 70 i stedet for nummer 110, så må de jo få den. Men,
når man udregner, eller når man skal regne med tidsgrænser, så skal man jo gerne vide, hvor hurtigt de kører op foran, ikke? Er det noget, som man får lidt at vide fra sportsdirektøren, eller altså, du skal vel ikke selv sidde og regne så meget på det, eller hvordan gør I det?
Nej, jeg plejer at prøve at sådan finde ud af nogenlunde, hvor langt det er. Lige så snart vi mister radiokontakt, så er det kun vores anden bil, som er bag os, der ved det. Så vi ved tit for eksempel, okay, nu er de 5 km igen, og vi kender jo stigningen fra, når vi har set Recon i bogen af den. Og så ved jeg, okay, hvis de kører sindssygt stærkt, så tager det måske 15 minutter. Mm. Så regner jeg med, at okay, om 15 minutter kommer de i mål. Hvor lang tid har jeg så til at køre mål herfra? Men så skal du også vide, hvordan at bjerget ligesom udarter sig, fordi du skal vide, kan jeg køre 15 km i timen til mål herfra, eller kan jeg køre 20 km i timen til mål? Ja. Men det har man også en idé om, og så har man selvfølgelig en rimelig stor safety margin. Ja.
Jeg sad på Tourmalet på et tidspunkt med 7 km igen, og kørte 7 km i timen. Så tænkte jeg, om det er fint, så skal jeg bare sidde her en time mere. Jeg så ramte 6 km, mærker så kørte jeg til 6 km i timen. Så tænkte jeg, jeg skal stadigvæk sidde her en time mere. Nå, nu skal vi faktisk tale, vi skal tale mere om Romandiet rundt, men nu skal vi tale favoritter og danskere.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er vores nye faste partner her i 2024, og vi havde jo et par lækre JBL True Wireless hovedtelefoner fra Power, som gevinst i sidste uge blandt alle, som gættede på Pogacar som vinder af Lies Bastogne-Lies. Og hvem blev så den heldige skråstreg dygtige vinder, Kim, en lytter, der nu kan lytte til Velropa Podcast i sine nye JBL hørebøffer?
Jeg vil sige, at der var i hvert fald flere, der havde gættet på Pogacar, end nok, der havde gættet på ham, der vandt prologen i Romandiet. Ja. Så der var en del at vælge imellem, men den heldige vinder blev Lasse Hansen fra Tønder.
Sådan. Jamen, fedt Lasse, fedt du deltog, og tillykke med dine nye hørebøffer. Stefan, lad os lige tale lidt mere om Romandiet rundt, fordi du var lidt inde på det, at det faktisk måske mere er et optagsløb til turen end til Giroen.
Ja, jeg tror altså, Romandiet rundt har jo historisk set også grundet dets placering været sådan lidt et tune-up-løb til Giroen, men det er sådan gået hen og blevet lidt mere sådan den første test, eller i hvert fald led i forbindelse med Tour de France-forberedelserne. Det kan man se på mange af dem, der kører, da de faktisk kører Tour de France. Det er kun, jeg tror, Caruso og Luke Plapp, som er nogle af dem, som man måske kan medregne i favoritterne i løbet, som skal køre Giroen, men nu vil jeg ikke nævne dem alle sammen, fordi Kim han nævner dem lige om lidt. men mange af de andre, det er første kig på Tour de France favoritterne, kan man sige. Vingegaard og Pogacar er jo ikke med, men mange af de andre, kan man sige, outsidere.
Tidligere har det også været sådan, at faktisk, eller når der har været de her folk, der skal køre Giro med, så er det sjældent, de er gået sådan helt vildt dybt i Romandiet, fordi det ligger simpelthen for tæt på. Ja. Så har de måske taget det sådan lidt og kørt på nogle etaper lige at teste benene af. Mm. Og så ellers, men ja, hvis man kigger på favoritterne nu, så står der Tour de France på de fleste.
Nu står vi lige, eller Philippe han betræder på prologen her. Hvad er planerne for ham sådan omkring Giroen? Er det noget, du ved? Skal han med det? Er det her et løb, han ligesom bruger til at komme i form til det?
Ja, muligbart skal han køre Giroen. Regner med, men han havde jo det problem med en lille fraktur i knæet. Mm. Og jeg har ikke fulgt med i sådan, hvad der er blevet opdateret omkring hans status, så jeg håber for ham stadig, at han skal køre Giroen, og han ser ud til at være klar. Så,
I hvert fald på 2,28 km.
Ja.
Ja, det gik godt.
Men er der noget med, at han bliver ikke kaptajn, eller hvordan ser det ud? Ved du det?
Jeg tror, det er Ilan van Wilder.
Han er i hvert fald kaptajn i Romandiet, Ilan van Wilder.
Ja,
ja, ja.
Og så vi lige Kasper Askren køre en forholdsvis langsom prolog, tabt 10 sekunder, så det er ikke noget, der sådan betyder det helt store, men selvfølgelig stadigvæk lidt skuffende, at han på en af hans, kan vi godt tillade os at kalde det paradiscipliner, ikke formår at gøre det bedre.
Ja, og jeg vil også sige, det som det handler om for Kasper lige nu kommer han jo lidt skidt for år her, ikke rigtig så meget at fejre, men det næste skridt for ham, det er jo nok at gøre sig klar til Tour de France og køre sig ind i truppen, fordi at han er formentlig også med i prototruppen. Det ved jeg ikke, om det må du sikkert godt sige egentlig. Det regner vi stærkt med, han er.
Stefan kigger over på Kasper, og Kasper kigger tilbage og åbner ikke munden. Helt stille derovre.
Men jeg tror Kasper, han burde i hvert fald være i prototruppen, men han skal så også altså vise et eller andet for at han bliver udtaget til det, så Romandiet rundt, det kunne godt byde på nogle chancer for ham for at vise at han skal med til turen.
Askren har ikke haft sådan det bedste forår indtil videre. Vi så ham til gengæld i turen lige pludselig out of nowhere vinde etape og så være meget meget tæt på at vinde to i træk faktisk. Er det også sådan noget som på en eller anden måde spiller ind når en sportschef skal udtage holdet året efter, at man så siger vi ved at du har og du faktisk har noget styrke i tredje uge, som man måske ikke lige opdager sådan i foråret?
Ja, det kan det helt klart godt gøre, også især hvis han selv er motiveret for at sige jeg vil gerne sætte alt på og klare det godt til turen. Der er også et OL i år, som jeg ved, han også rigtig gerne vil køre. Så når han ligesom har evalueret forårssæsonen og snakket med sportsdirektørerne, det er ikke nogen møder, jeg er med til. Så tror jeg, at de ligger en plan efter, hvad han også gerne selv vil gå efter.
Har du set OL-udtalelsen? Fordi jeg tror, den rytter, vi måske mangler, er en, der måske også skal køre enkeltstart. Ja. Så der vil Kasper Askren jo også kunne passe ind som Danmarksmester i enkeltstart og ja og kunne køre kan man sige linjeløbet godt også, ikke?
Ja.
Ham eller Mikkel Bjerg.
Ja, men altså man kan sige, jeg tror også at Anders Lund det ved jeg, de går efter medalje og øger de bedste medaljechancer, så man kan sige hvis at den sidste plads er en enkeltstartsplads, det er jo ikke nogen hemmelighed, men hvis vedkommende alligevel ikke er i medaljesandsynligheden der, så kan det også give mere mening at tage en rytter med, som kan hjælpe Mads eller Skelmose til at vinde en medalje i linjeløbet.
Eller Vingegaard.
Så man kan ikke... Ja, præcis.
Så tager man bare Valle med, og så...
Ja, så er den skidt slået.
Så jeg tror, det er svært.
Var det ikke dig, der forudså, Kim, at Valgren han skulle blive olympisk mester?
Jo. Det bliver svært, hvis ikke han kommer med.
Det er fuldstændig korrekt. Det er fuldstændig. Nå, men lad os lige komme tilbage til Lombardiet, hvad vi har kaldt det her. Romandiet rundt. Ja. Stefan, hvilke danskere har vi med?
Vi har Johan Pris Pejlesen, som jeg nævnte før. Han skal nok køre for Damiano Caruso i klassementet. Får måske den her chance på tredje etape, som er den her 15 km lange enkeltstart. Det må vi se. Kasper Askren har vi også afsløret er med. De har Alaphilippe og Ilan van Wilder med, og Ilan van Wilder skulle være kaptajnen, og Monique, hvis Alaphilippe han har lyst, og at han tager sig lov til at prøve sig lidt af, så det kan måske godt begrænse Askren lidt, men også i forhold til, at det er sådan et rimelig bjergrigt løb, men han skal formentlig være der for Ilan van Wilder. Michael Valgren også med, skal køre for Richard Carapaz, der jo har vist, at han er rimelig godt kørende, så han er jo en af favoritterne, kan man godt sige. Måske kan han få en chance på femte etape, som umiddelbart ser ud til at passe ham nogenlunde, hvis ikke det ender med at blive en spurt. Christoffer Juhl Jensen skal køre for Simon Yates. Og så har vi Andreas Krohn med, som faktisk har et-tallet for Lotto, så... det er ikke sådan, at de har, kan man sige, jeg tror, de har Harm van Hugge med, som måske kan gøre sig lidt i bjergene, men ellers har de ikke nogen sådan de store favoritter til løbet. Men igen, så vil jeg også sige 5. etape, som måske dansker dag vil se godt ud for Kroen.
Jeg kan fortælle, at Kroen han tabte hele 8 sekunder i dag, og kun blev nummer 45. Nå, du skal naturligvis ikke snydes for stjerner, og Kim, du har jo faktisk allerede gjort stjerner klar til Romandiet rundt, så vi lægger ud fra bunden, og det her det er selvfølgelig det samlede regnskab, det drejer sig om, hvem vinder Romandiet rundt samlet. Vi starter med én stjerne.
Ja, vi tænkte ikke, at det gav så meget hjælp at se resultatet af prologen, trods alt, i forhold til det samlede klassement. Men én stjerne, Tao, Gagan Hart, David Gaudu og Guillaume Martin.
Og der ved vi altså, snart du får chancen for at give en stjerne til Gaudu, så får han det.
Mindst ingen.
Vi skal have 2 stjerner.
Ja, faktisk med Gaudu. Han har jo faktisk kørt godt, men han kom heller ikke godt igennem Ardennerne. Udgår og er flash og bliver 43 eller sådan noget lige, så jeg ved sgu ikke, om han er på vej ned, eller om det bare lige var sådan en...
Skal vi snakke mere om, hvor du har lyst
til det? Ja, vi kan godt lige lave tema lørdag. Og 2 stjerner, Simon Yates.
Ja.
Ikke at forveksle med Adam Yates. Henrik Mas, som egentlig kørte en god prologer, og Lutsenko, der så godt ud i Lies, bestående Lies.
Så skal vi have 3 stjerner.
Så har vi en rytter fra Quickstep. Ilan van Wilder, og jeg har
Carlos,
ikke Christian. Christian Rodriguez er faktisk også med, men jeg har Carlos Rodriguez og Lenny Martinez.
Ja.
Min lille favorit.
Sådan. Vi skal til 4 stjerner.
Der kommer Adam Yates, der kommer Vlasov, og der kommer Damiano Caruso.
Og de største favoritter til Romandiet rundt, 5 stjerner.
Juan Ayuso, Richard Carapaz og Egan Bernal.
Og Bernal fik vi faktisk ikke rigtig talt om, da vi talte om Lies.
Nej.
Ser faktisk godt ud undervejs.
Han siger selv, at han er i bedre form end før det forfærdelige styrt, der satte ham sådan lidt tilbage, kan man sige.
Undskyld, der må jeg bare sige, sådan ser han ikke ud.
Jo, men der er også den der Valgrens pointe, da vi snakkede med ham, var jo også, at da han vandt omløb, der kørte han, altså, han kørte hurtigere her i år, end han gjorde, da han vandt omløb. Og han var ikke i nærheden af at vinde, ikke? Så jeg tror måske også bare, niveauet er bare lidt
højere. Kan du mærke det også, Kasper? Bliver der kørt hurtigere i feltet nu?
Ja, det er farten i hvert fald højere. Der er blevet slået fartrekord i alle monumenterne indtil videre.
Men man kan sige, altså, hvis feltet generelt bliver hurtigere, ja, så på en eller anden måde, så bliver du jo også hurtigere. Dem omkring, der bliver hurtigere, det kan jo både være udstyr og mad og hjelme og alt muligt andet. Men kan du sådan mærke generelt, at folk enten er i bedre form, eller bare kører stærkere, eller hvad sker der?
Jeg tror, at det fysiske niveau er også blevet bedre. Helt klart, vores udstyr og alle de ting er forbedret. Men folks niveau, det generelle niveau i feltet, er også steget meget. Altså, der skal flere watt til at kunne lave de samme placeringer nu, som for 5-6 år siden. Det skal der.
Det var Kim Stjerner. Stefan, er du enig? Eller er der nogen, du savner?
Ja, som udgangspunkt er jeg enig. Jeg tror, at det eneste, nu kan man sige, nu har han allerede nævnt Egan Bernal og Carlos Rodriguez fra Ineos, men de har også Timen Arensmann med, som jeg også forventer, også fordi han er så god til at køre enkeltstart, at han nok kommer til at være deroppe. Så hvis han kommer til at placere sig over Egan Bernal efter enkeltstarten, så kunne det være, at han taktisk set var smartere at køre for, men det må vi jo se. Men han er bestemt en, som måske kan være med, hvis ikke Bernal og Rodriguez de er hurtigere end ham.
Jamen lad os få et hurtigt vinderbud. Hvem napper Romandiet rundt? Kim, vil du lægge ud?
Ja. Lenny Martinez.
Som du valgte at give 3 stjerner.
Ja, men det er for ikke at jinx ham.
Sådan, godt.
Ja. Jeg tror lidt på Juan Ayuso.
Ah, ham vil jeg også have taget, faktisk. Ja. Nå, jamen, så skal vi grave dybt. Så tænker jeg, så tager jeg Christian Rodriguez.
Christian Rodriguez.
Jeg tager Carlos Rodriguez. Ja. Mm-hmm. Ja, det er også vanvittigt. Jeg tager Carapaz. Har du bud, Kasper?
Jamen, jeg hæber på Ilan van Wilder.
Sådan. Ja. Selvfølgelig. Hold kammeraten. Sådan. Ja. Og sidder du derude og er helt enig eller totalt enig, eller for en sags skyld uenig, så gå ind på en af vores Zoom-kanaler, Insta, X eller Facebook, og skriv på Romandiet opslaget, hvem du tror vinder. Og du kan se Romandiet rundt hver dag resten af ugen i dit fjernsyn, og synes du, at det er på tide at skifte husalteret ud, så hop ind på avis.power.dk. Lige nu, der får du et LG 55-tommer TV til 3.799. Det er altså under halv pris, og det var inde på avis.power.dk. Det her, det var Plesners Power Ranking. Og nu skal vi have fundet ud af, hvordan dagens power ranking ser ud her i Velropa podcast, fordi vi har fået lidt ekstra power på sidelinjen i form af Kasper Pedersen. Og du har måske en fordel, måske ikke en fordel. Spørgsmålet var jo simpelt. Hvad har holdet Quickstep heddet igennem tiden? Ja. Kim, du har serveretten. Du bestemmer, hvem der skal svare først, og så går det ellers på tur.
Jeg er lige så presset, som Van der Poel han var i Liège-Bastogne-Liège, så jeg svarer bare først. For at spare lidt kræfter.
Godt.
Så jeg siger Soudal Quickstep.
Ja, korrekt, og det er selvfølgelig det nuværende navn. Ja. Godt. Hvem skal så svare?
Det skal Stefan.
Åh, ja. Jamen, jeg kan faktisk ikke huske, hvad de hed sidste år lige nu. Men det ved Kasper sikkert.
Der hedder jeg også Soudal Quickstep.
Ja. Det var forrige år.
Ja. Hvad siger du så?
Jeg siger Quickstep Floors.
Quickstep Floors? Det tror jeg ikke, der er noget.
Det hed de i 2017 til 2018.
Hed de bare Quickstep Floors?
Quickstep Floors.
Det var
okay. Så ser jeg Omega Pharma Quickstep.
Den er fræk, den der. Det hed de fra 2012 til 2014.
Der river du altså lige en god for min liste.
Og der skal du huske, du skal jo tage...
Ja, det er det.
Du skal tage de nemme også, sådan så du fjerner dem fra...
Helvede, mand.
Det er derfor, jeg tog Omega Pharma Quickstep. Jeg tænkte, det var måske en af dem, de kunne huske.
Så siger jeg, det er König Quickstep.
Det er König Quickstep, hedder de
så selvfølgelig. Så er det dig,
Stefan.
Ja. Ja, jeg kan sgu ikke huske. Jeg skal ikke huske mere nu. Vi nævnte alle mine fire.
Jeg er også ved at løbe tør.
Men skal vinderne ikke kunne tage en mere herfra?
Nej, det er simpelthen det er det, der ligger i serveretten. Så det er last man standing.
Jamen, jeg giver lige videre til Kasper for en stund, og så ser vi lige.
Så derfor er du ude?
Du er simpelthen ude, Stefan.
Ja.
Kasper?
Så ser jeg Quickstep Alpha Vinyl.
Det er fuldstændig rigtigt, og det var det hed. Mellem det hed det König Quickstep, og så det hed Soudal Quickstep, der hed det nemlig Quickstep Alpha Vinyl, eller Alpha Vinyl, som jeg tror, vi kaldte det.
Ja.
Kim?
Du er også færdig.
Nu bliver det jo over i gætteafdelingen, men Quickstep David Tamon?
Er det første navn, som de hed, og det hed de fra 2003 til 2004.
Okay.
Så er det Kasper.
Jeg har også kun en mere, så...
Kom så, men så hænger den på Kim bagefter.
Jeg siger Etex Quickstep.
Etex Quickstep hed de fra 2015 til 2016. Det er stærkt, Kasper.
Det er ikke så længe siden, jeg købte noget fra Etex, faktisk. Det er lidt pinligt.
Jeg har faktisk tre tilbage, men jeg tror, de alle sammen er forkert, måske.
Jeg kan fortælle dig, at der kun er to tilbage.
Ja, så det er der nok. Nu sagde du det med Floor. Jeg tror, de hed Quickstep Barry Floor på et tidspunkt.
What?
Det har jeg ikke stående.
Nej, det var lidt ærgerligt.
Så
Berry Floor.
Ja.
Ja.
Det var det, jeg troede, der var deres floor.
Nå.
Jeg tror aldrig, de havde floors, men...
Jeg tror, det der Alpha Vinyl, var det ikke en floor-type, jo, altså en gulv-type på en eller anden måde. Nå, har du flere? Du har vundet nu, Kasper. Kim er ude, så du har vundet.
Jeg havde to mere. Jeg havde to med, så var det rigtigt. Det var, at de bare hed Quickstep.
Det er fuldstændig korrekt. Ja. Fra 2008 til 2011, der hed de bare Quickstep og ikke andet.
Og så havde jeg Mappa i Quickstep.
Den har jeg ikke stående.
Nå.
Nej.
Nej, jeg tror også det. Er det Wikipedia?
Jeg har ikke flere heller.
Sådan.
Så. Men
det er Quickstep Energetic.
Ja. Det har jeg set.
Fra 2005 til 2007. Så Kasper P., der var simpelthen 11 point til dig. Du har bragt dig i spidsen.
Sådan.
Af quizzen.
Det er vigtigt, når jeg ikke tager Kim ikke får det.
Jeg er også frisk med bare ikke at have tabt point.
Præcis. Nå. Velropa Podcast er tilbage i næste uge, hvor vi kender vinderen af Romandiet rundt, og så kigger vi frem mod Esbjørn Frankfurt, som Søren Krav Andersen jo vandt sidste år. Og hvis du vil vinde vores sportsblender eller en Velropa Cup, så hop ind og støt os på tier.dk. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvortrup i morges lavede vores årlige optakt til NFL-draften, hvor vi ligesom lejede sportschefer for en dag og valgte nye spillere til de 32 NFL-klubber. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på X, Insta og Facebook på snablag Velropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus. Og Kasper, hvor kan man finde dig?
Snablag Pedersen underscore Kasper. Mest så, på Instagram.
Mest på Instagram. Ja. Så hop ind på Instagram og find Pedersen underscore Kasper, og undertegnet finder du som altid alle steder på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast. Tak selvfølgelig, Kasper, til dig for besøget. Super fedt at have dig med, så mange tak. Og også tak til vores partner HelloFresh og Power. Støt dem, de støtter os. Og for videre høren.